Kaninchen.
Ich habe einen Hund.
Emiti është Mac.
Sein Name ist Maximal.
Mac është një qen miqësor.
Max ist ein freundlicher Hund.
Ai do të luajë të sjell.
Er liebt es, apportieren zu spielen.
Ne shkojmë në park.
Wir gehen zum Park.
Mac vrapon shpejt.
Max läuft schnell.
Ai e sjell topin.
Er bringt den Ball zurück.
Unë hedh topin.
Ich werfe den Ball.
Mac kap topin.
Max fängt den Ball.
Ne luajmë së bashku çdo ditë.
Wir spielen jeden Tag zusammen.
Mac është shoku im më i mirë.
Max ist mein bester Freund.
Ne jemi shumë të lumtur.
Wir sind sehr glücklich.
Qeni imi dashur më do.
Mein Haustierhund liebt mich.
Unë e dua qenun tim.
Ich liebe meinen Hund.
Ne jemi të lumtur në park.
Wir sind glücklich im Park.
Lili ishte një vajzë kurioze e re.
Lili war ein neugieriges junges Mädchen.
Një ditë, ajo duhej të vizitonte mjekun.
Eines Tages musste sie den Arzt besuchen.
Ajo ndjeu pak nervoz.
Sie fühlte sich ein wenig nervös.
Kur ajo mbriti, zyra ishte e zënë.
Als sie ankam, war das Büro beschäftigt.
Ajo pa shumë fëmijë të tjerë duke pritur.
Sie sah viele andere Kinder, die warteten.
Më në fund ishte radha e saj.
Schließlich war es ihre Reihe.
Doktori e përshëndeti atë me një buzëqeshje.
Der Arzt begrüßte sie mit einem Lächeln.
Ajo u ndje më e relaksuar tani.
Sie fühlte sich jetzt entspannter.
Mjeku pyeti për shëndetin e saj.
Der Arzt fragte nach ihrer Gesundheit.
Ajo mësoi se të harresh frutat dhe perimet është e rëndësishme.
Sie lernte, dass das Essen von Obst und Gemüse wichtig ist.
Mjeku gjithashtu sugjeroi të pini mjaft ujë.
Der Arzt hat auch vorgeschlagen, genug Wasser zu trinken.
Me emocionim, ajo premtoi të ndiqte këshillën e dhënë.
Aufgeregt versprach sie, dem gegebenen Rat zu folgen.
Në rrugën e saj për në shtëpi, Lili u ndje e lumtur.
Auf ihrem Weg nach Hause fühlte sich Lili glücklich.
Ajo ishte emocionuar të ndante atë që kishte mësuar.
Sie war aufgeregt, zu teilen, was sie gelernt hatte.
Ansu Fati është një lojtar i talentuar i ri në FC Barcelona.
Ansu Fati ist ein talentierter junger Spieler bei FC Barcelona.
Performancat e tij të fundit kanë treguar potencial të madh.
Seine jüngsten Aufführungen haben großes Potenzial gezeigt.
Njerëzit janë të gatshëm të shohin atë të suksesshëm.
Die Menschen sind begierig, ihn erfolgreich zu sehen.
Megjithatë, ka pasur lëndime që penguan për parimin e tij.
Es gab jedoch Verletzungen, die seinen Fortschritt behinderten.
Agenti i tij insiston që ka shumë mundësi përpara.
Sein Agent besteht darauf, dass es viele Möglichkeiten gibt.
Tifozët e Barcelonës janë të shpresuar për të ardhmen e ndritshme të Ansu.
Die Fans von Barcelona sind hoffnungsvoll für Ansus strahlende Zukunft.
Klubi mbetet optimist për zhvillimin e tij.
Der Club bleibt optimistisch über seine Entwicklung.
Scoutet nga klube të ndryshme janë duke monitoruar përparimin e tij nga afër.
Pfadfinder aus verschiedenen Clubs überwachen seinen Fortschritt genau.
Së fundmi, e ardhmja e Ansu Fatit duket premtuese.
Abschließend sieht die Zukunft von Ansu Fati vielversprechend aus.
Ndeshja e fundit e El Clasico la tifozët të ndarë në rrjetet sociale.
Das letzte El Clasico Spiel hat die Fans in sozialen Medien gespalten.
Tifozët e Barcelonës pretenduan se gabimet e arbitrave i kushtuan atyre ndeshjen.
Die Anhänger von Barcelona behaupteten, dass Schiedsrichterfehler sie das Spiel gekostet hätten.
Tifozët e Real Madridit kundërshtuan se gjyqtari mori vendime të dyshimta.
Die Fans von Real Madrid haben konteriert, dass der Schiedsrichter fragwürdige Entscheidungen getroffen hat.
Momentet kontestuese përfshinin një penalti të dyshim të dhënë Barcelonës.
Strittige Momente umfassten einen dubiosen Elfmeter, der Barcelona zugesprochen wurde.
Kritikët argumentuan se një oficiant i tillë minon integritetin e sportit.
Die Kritiker argumentierten, dass eine solche Schiedsrichterei die Integrität des Sports untergräbt.
Kjo ndezi debata të ashpra nëpër platforma të ndryshme.
Dies entfachte hitzige Debatten über verschiedene Plattformen.
Në një rast, një karton të kontroversshëm i u dha një lojtar i kyç.
In einem Fall wurde eine umstrittene rote Karte einem Schlüsselspieler ausgestellt.
Vendimet e tilla kanë efekte afatgjata në pasuritë e të dy ekipeve.
Solche Entscheidungen haben langfristige Auswirkungen auf das Vermögen beider Teams.
Emocionet ishin të fuqishme, si lojtarët dhe tifozët shfaqin frustrimet e tyre.
Die Emotionen liefen hoch, als Spieler und Fans ihre Frustrationen zeigten.
Analizat pas ndeshjes zbuluan dallime të theksuara në arbitrim.
Die Analysen nach dem Spiel offenbarten starke Diskrepanzen in der Schiedsrichterleistung.
Shumë ndjenin se vendimet e arbitrave mund të kishin ndryshuar rezultatet vendimtare.
Viele fühlten, dass die Entscheidungen des Schiedsrichters entscheidende Ergebnisse hätten verändern können.
Ndërsa pluhuri u vendos, debati rreth përfaqësimit të gjyqtarëve vazhdon.
Während der Staub sich setzt, geht die Debatte über Schiedsrichtervoreingenommenheit weiter.
Clippers ushtroi një plan të shkëlqyer loje që lanë Nuggets të hutuar.
Die Clippers führten einen brillanten Spielplan aus, der die Nuggets verwirrte.
Të dy ekipet treguan aftësi të lavdishme, por Clippers i kaluan mrekullisht rivalet e tyre.
Beide Teams zeigten anerkennenswerte Fähigkeiten, aber die Clippers manövrierten ihre Gegner meisterhaft aus.
Performanca e Kawhi Leonard ishte gjithçka përveç spektakolare, pasi ai dominoi të dyja skajat e fushës.
Die Leistung von Kawhi Leonard war nichts weniger als spektakulär, da er beide Enden des Platzes dominierte.
Mbrojtja e tij ishte e fortë, duke parandaluar çdo përpjekje që Nuggets bën për të depërtuar në formacionin e tyre.
Seine Verteidigung war standhaft und vereitelte alle Versuche, die Nuggets zu unternehmen, um ihre Formation zu durchdringen.
Paul George shpesh e gjeti veten në pozita impecable, duke lehtësuar lojat ofensive me finesse të jashtëzakonshme.
Paul George fand sich häufig in einwandfreien Positionen wieder, die offensive Spielzüge mit bemerkenswerter Finesse erleichterten.
Pamundësia e Nuggets të përshtatet strategjinë e tyre u bë gjithnjëherë më evidente gjatë lojës.
Die Unfähigkeit der Nuggets, ihre Strategie anzupassen, wurde im Laufe des Spiels zunehmend offensichtlich.
Ishte evidente se Clippers ishin përfitues të aftësive të tyre mbrojtëse, duke detyruar ndërime në momentet vendimtare.
Es war offensichtlich, dass die Clippers von ihrer defensiven Stärke profitierten, indem sie in entscheidenden Momenten Ballverluste erzwangen.
Ndërsa loja progresoi, diferenca në motivim bëhej gjithnjëherë më e dukshme.
Als das Spiel fortschritt, wurde die Disparität in der Motivation zunehmend ausgeprägter.
Analizat pas ndeshjes e vlerësuan thellësinë e stoles së Clippers, e cila tregoi se ishte e nevojshme gjatë periudhave vendimtare.
Die Analysen nach dem Spiel hoben die Tiefe der Bank der Clippers hervor, die sich während entscheidender Phasen als unschätzbar erwies.
Së fundi, fitoria theksoi vendosmërinë dhe qëndresën e Clippersave teksa kërkonin lavdinë e kampionatit.
Letztendlich unterstrich der Sieg die Entschlossenheit und Widerstandsfähigkeit der Clippers, während sie nach dem Ruhm der Meisterschaft strebten.
Almina ishte një vajzë lumtur.
Almina war ein glückliches Mädchen.
Ajo jetonte në një qytet të vogël.
Sie lebte in einer kleinen Stadt.
Një dit, ajo u zhduk.
Eines Tages ist sie verschwunden.
Babi i saj, Blend, ishte shumë i trishtuar.
Ihr Vater, Bülow, war sehr traurig.
Kryeqyteti kërkoi për Almina.
Die Stadt suchte nach Almina.
Shumë njerëz ndihmuan në kërkimin e saj.
Viele Menschen halfen, nach ihr zu suchen.
Të gjithë ishin të shqetësuar për të.
Jeder war besorgt um sie.
Dita kaloi, por Almina nuk erdhi në shtëpi.
Die Tage vergingen, aber Almina kam nicht nach Hause.
Bashkësia mbajti një takim.
Die Gemeinschaft hielt ein Treffen.
Ata foli për zhdukjen e Alminas.
Sie sprachen über Alminas Verschwinden.
Të gjithë po bënin më të mirën e tyre për ta gjetur atë.
Jeder gab sein Bestes, um sie zu finden.
Fati i Alminas mbetet një mister.
Alminas Schicksal bleibt ein Rätsel.